Nastavljam izlaganje iz 12. glave druge poslanice Korinćanima od početka 12. glave. U prvom stihu ove 12. glave piše da ne koristi da se čovjek hvali, jer će doći do viđenja i otkrivenja Gospodnja. A onda dalje govori da zna čovjeka u Hristu koji pre 14 godina ili u telu ili osim tela, to je nepoznato, to samo Bog zna, bio odnesen do trećega neba i da taj čovjek bio odnesen u raj i čuje neiskazane reči, reči kojih čovjeku nije slobodno govoriti. Prvo, reči su neiskazane, a potom nije slobodno govoriti. Ako su već neiskazane, zašto je još potrebno da bude zabranjeno čovjeku govoriti? Pa to je jedna od tih stvari, ja mislim, koje kad su jednom zabranjene, onda ljudi su u iskušenju da baš to pokušaju da rade. Gospod Isus Hristos je kazao da o danu i o času njegovog dolaska niko ne zna, samo Otac nebeski, čak ni anđeli nebeski ne znaju. I do današnjeg dana mi nalazimo po raznim grupama i kod raznih pojedinaca to nastojanje, te pokušaje, ja ću da pronađem tačno dan i čas kad Gospod dolazi, ili mi znamo tačno dan kad Gospod dolazi. I mnogi takvi su se do sada mnogo puta osramotili, neki su čak izgleda iskreno u to poverovali, ali većinom to nisu oni koji to uče, nego učenici. Učenici poveruju učitelju koji laže, a taj koji laže čini to zbog nekakvog poganog ili nečistog zemaljskog dobitka. Međutim, ovdje piše da apostol Pavle zna za takvog čovjeka, i ako to nije slobodno nikom govoriti o pojedinostima toga, a on zna to, onda ne znam ko bi drugi mogao to biti nego on sam. Ja mislim da je apostol Pavle u ono vrijeme kada je bio zasut kamenjem, u ono vrijeme kada su ga napadali kao zverovi, da u takvom vremenu Gospod apostolu Pavlu otkrio ovako velika i tajanstvena otkrivenja, i da zbog toga čak i na takvom duhovnom terenu ili u takvom duhovnom radu u kojem su drugi apostoli stariji od Pavla, stariji u službi, iskusniji, i oni koji su nekoliko godina išli za Gospodom i slušali njegovo učenje, njegova predavanja i gledali njegov život, nisu imali takvu slobodu i takvu smelost da koračaju po tim nepoznatim i neispitanim stazama duhovnog života hrišćana, kao što je to bilo dano apostolu Pavlu. Zašto mu je to bilo dano? Jer mu je Gospod dao otkrivenja. Zašto je njemu dao otkrivenja, nije dao Petru, Jovanu? Zašto nije dao Natanailu ili Andriji? Za ovo vreme Gospod je odredio takvog čovjeka i za ovo vreme Gospod je odredio takav rad. Zato u 5. stihu piše: tim ću se hvaliti, a sobom se neću hvaliti, već ako slabostima svojim. Šta sad to znači? Prvo kaže ne pomaže se hvaliti i onda se hvali. Onda poslije toga piše: tim ću se hvaliti, a sobom se neću hvaliti. Pa u svemu ovome apostol Pavle ne hvali sebe, nego Gospoda i njegova čudna i divna dela. Kad je Gospod dao nekome ovako veliko otkrivenje, on je to učinio zato da bi od tog otkrivenja na jedan ili na drugi način, koji Gospod odredi koji će to način biti, i drugi imali od toga koristi i napretka u veri. Mi smo pristavi ili poverenici Božjih darova. Kako se ja usuđujem da kažem mi kad je reč o apostolu Pavlu? Pa baš zbog toga što on ovdje lijepo piše da taj čovjek je bio odnesen u raj, nije on otišao u raj, da taj čovjek je bio odnesen do trećega neba, on nije popeo se sam sobom do trećega neba. Gospod Isus Hristos pred očima svojih učenika sa Maslinske gore uznosi se na nebo, svi ostali su nošeni na nebo. i mi se hvalimo ili hvalimo onoga koji čini ta čudna i divna dela nad nama, njegovim narodom, a ne hvalimo sebe. Mi ne kažemo, vidiš, Gospod je meni to učinio, a tebi nije. Mi ne kažemo, ja sam to na neki način zaslužio, i jako je dobro što to ne kažemo, još bolje je ako tako i ne mislimo i ne osjećamo. Nego, ako vidimo, shvaćamo da ono što Gospod čini, čini imena svoga radi, da je to za nas jako dobro, da je to naša sreća i naša radost, naše blagostanje, naš blagoslov u Hristu, ali On sve to čini, Otac Sina radi i Sin Oca radi, i tu nema nikakve sebičnosti, tu je savršena ljubav i davanje svega od sebe i samog sebe. Na taj način apostol iznosi hvalu, on hvali svoju službu, ali na račun onoga koji je tu službu odredio njemu. To jest, on se hvali Gospodom i u tome, dokle veliča ta divna dela Božija u njegovom životu i u njegovom primjeru, za primjer drugima i za posticaj u životu drugima oko sebe, apostol Pavle ne sakriva svoje slabosti, nego pokazuje da on je čovjek u potrebama, u nedostacima, u borbi, i to se pokazuje na mnogim mestima. U 6. stihu kaže on Korinćanima, ja ne izostavljam sopstvenu hvalu, ne uzdižem sebe pred ljudima sa određenom namerom, jer to je duhovni jezik, to je hrišćanska vera i to je život u Hristu. Ne uzdizati sebe, nego uzdizati svoga Spasitelja. Ali piše, ako bih hteo da se hvalim, ne bih bio nerazuman u poređenju sa drugima, ja bih istinu govorio, ta istina se može proveriti i Pavlov život dokazuje tu istinu. Ali on štedi i čuva da ne bi ostavio nekome utisak prevelike vrednosti samoga sebe, da ne bi neko mislio o njemu više nego što stvarno vidi ili čuje od njega. Kako to da ne misli više nego što čuje? Apostol Pavle ne stvara sebi tu takozvanu afirmaciju, ne ulepšava svoju sliku, nego ukrašava obličje Hristovo u srcima onih koji slušaju i veruju. Zašto je potrebno da on priznaje svoje slabosti? Zašto je potrebno da pazi da neko ne pomisli za njega više nego što valja misliti? A pre svega za nas je važno da mislimo ono što je istina i ono što je stvarnost i da se ne zidamo na čoveka. Drugo, ovdje piše u 1. stihu da će doći do viđenja i otkrivenja Gospodnja. Ako ja se borim i trudim i uspevam u tome da u očima drugih napravim sebi neku krasnu sliku, kad dođe do provjeravanja, kad dođe do toga da se pokaže šta je u meni, onda će se vidjeti šta je stvarnost, i oni koji su mislili mnogo više i mnogo veće, oni će se razočarati. Ne samo što će se razočarati, koliko su me pre poštovali, toliko će me sad prezirati. Tako da u tom radu, sejanju po telu, mi jako brzo požnjemo po telu, jer ono što je po telu to je privremeno, ono što je po duhu to je trajno. Sećam se jednoga slučaja tog dede Doroslovca koji je bio od starijih starešina, ako nije bio najstariji, ali on je bio najglasniji ili najodlučniji u tim trenucima, i ne mislim da njega hvalim, ističem iznad ostalih ljudi, jer i on je bio čovjek u telu i po slabostima, ali znam da je bilo onih koji su njega mnogo uzdizali zato što su htjeli sebe da uzdignu. Jednom prilikom jedan brat u službi koji je bio u toj skupštini, ja mislim najstariji brat u službi, i jako mu je to bilo ugodno što je on najstariji. I kad je deda Milan Doroslovac došao u tu skupštinu na neke poslove, i posle tih poslova koje je on, ono što je zamršeno razmrsio i tako dalje, pokazao izvesnu sposobnost, izvesnu veštinu i znanje u tim poslovima, ovaj najstariji brat u službi u toj skupštini kaže: o brat Milane, blago vama, vi verovatno bez ikakvog straha idete u susret gospodnjem sudu. Šta je on hteo time da kaže, ja ne znam, valjda pošto tako dobro sudi i rasuđuje, da verovatno se bezbrižno približuje gospodnjem sudu. A deda Doroslovac onako pogleda na njega, kao što on ima običaj, njegovim prodornim očima, pa kaže: i ti se razumeš u pravdu gospodnju. O, ne znam zašto, ali meni je to jako zabavno. Ovdje kaže dalje od 7. stiha: da se ne bih poneo, da se ne bih uzvisio, da ne bih samom sebi čast davao i sebe priznavao za nešto veliko, da se ne bih poneo za premnoga otkrivenja koja su mu dana od Gospoda. Isto mu je dan žalac u mesu ili bol u živom mesu, a to je anđeo Sotonin da me ćuša da se ne ponosim. Zato triput molih Gospoda da odstupi od mene, i on mi reče, Gospod mi reče: dosta ti je moja blagodat, jer se moja sila u slabosti pokazuje sasvim. Šta sad to znači? Kao mnoga mesta koja nalazimo u Pavlovim poslanicama, i ovdje se upliću sile i osobe koje su suprotne jedne drugima. Prvo kaže da se ne bih uzvisio za premnoga otkrivenja. Gospoda je premnoga otkrivenja, i da ne bi čovjek u tome se poneo, jer to samo uzvišavanje, taj ponos ljudski je predznak padanja ili propasti. Da se ne bih uzvisio za premnoga otkrivenja. Gospod koji daje ta premnoga otkrivenja, on je isto dopustio izvesne napasti, izvesne teškoće u životu tog istog čovjeka. Kaže da mu se dade žalac u meso. Ko je dao, ko je dopustio to? Taj žalac u meso, taj oštar bol koji on trpi u svome životu, Gospod je to dopustio. A od koga to dolazi? Od Sotone. Zašto Gospod dopušta da Sotona radi ono što on hoće? Gospod to dopušta u ograničenoj meri, u toj ograničenoj meri Sotona protivno svojoj volji služi Božjoj volji. Na koji način? Sotona bi nas uništio kad bi mogao, kao što je uništio svoje imanje Jovovo i zdravlje Jovovo. Ali Gospod to njemu ne dopušta. A zašto mu dopušta i to malo, koje je nama jako mnogo, i jeste mnogo? I često puta smo osramoćeni, i često puta smo sami opterećeni. Bolje je da smo opterećeni pred Gospodom, nego da smo osramoćeni pred braćom i sestrama, još gore je kad smo osramoćeni pred svetom, zbog svog nedoslednog ponašanja. Kad godinama govorimo i učimo nešto, i kad dođe vreme da izbiramo to što učimo, mi izbiramo ono što smo učili da ne treba da radimo. Zašto Gospod to dopušta? Te nevolje i te teškoće nas nagone da istrajni budemo u molitvama. Kad sam opterećen, kome ću otići, ko će mi pomoći osim onoga koji je toliko mnogo učinio za mene i toliko mnogo dao za moje spasenje? A neki su ljudi tumačili to, taj žalac u meso ili taj bol u životu Pavlovom, kao neku telesnu bolest. Ja ne vjerujem da je to bila telesna bolest, premda to nije sasvim isključeno u jednom vrlo širokom smislu i bolesti dolaze kao posljedica ljudskog greha. U Edenskom vrtu nije bilo bolesti. U Carstvu nebeskom neće biti bolesti. Ali ovdje ima bolesti. Međutim, ja vjerujem da ovo nisu telesne bolesti, da je ovo duhovna borba. Ne znam tačno da kažem šta bi to moglo biti, kakav je to bio žalac u meso, ali vjerujem da je to bila izvesna slabost koja je omogućavala da u Pavlovim postupcima i ponašanju promaknu izvesne greške, da uradi nešto na način koji nije bio najbolji. Na primjer, ako neko dođe k njemu sa licemerstvom, sa nepoštenjem i pokušava u ime vernosti da ga navede, da ga ubedi ili da sebe opravda u nameri nečeg zlog, nečeg protivnog volji Božje, greha. Pavle možda nije bio toliko strpljiv da bi tog čovjeka korak po korak naveo s ljubavlju, milosrđem, strpljenjem da izađe iz te svoje zamke. I da je Pavle želeo više puta, kad je to prošlo i taj razgovor završen, želeo je da je imao više strpljenja. Zašto je Gospod dopustio da Pavle ne bude tako strpljiv kao što je Pavle želeo? Taj čovjek koji je dolazio sa tim nepoštenjem, on bi ostao u svom nepoštenju makar koliko strpljenja i ljubaznosti i ljubavi i taktike da čovjek upotrebi prema njemu, jer to je kod njega ukorenjeno. Ko je imao veće strpljenje, ko je imao veću mudrost od našega Gospoda? I jedan od dvanaestorice bio je đavo. To jest, spojio se, sjedinio se, udružio se sa đavolom. To je samo jedna pretpostavka. Moglo je to biti nešto drugo ili nešto treće. Samo u svemu tome najviše sam uveren, iako nisam uveren šta je to moglo biti tačnije, određenije, ali najviše sam uveren da je to bila izvesna slabost, izvestan nedostatak. I Pavle je molio Gospoda tri puta. Ovo tri puta verovatno znači dovoljno puta, mnogo puta, da odstupi to od njega, da mu Gospod pomogne da se izbori protiv toga. I kakav je odgovor bio? Dosta ti je moja blagodat, jer se moja sila, Božja sila, u slabosti pokazuje sasvim. Kakva bi to bila slava Gospodu da je spasao svete i pravedne i dobre, a ostavio nas grešnike da propadnemo u grehu. Njemu je slava da izbavi iz greha, iz bezakonjenog zločinca, jednog krvnika kao što je Savla iz Tarsa, i da načini od njega apostola Pavla. Njemu je slava da izvadi nekoga tako mizernog, jadnog kao što je Dejan, i da od njega načini nekog strpljivog i ljubaznog brata. A kada ovo govorim, onda računam na to da Gospod još nije dovršio to svoje delo, da ima još mnogo šta što će on učiniti pre nego što se ostvari ono što je napisano u početku treće glave u prvoj poslanici Jovanovoj. Tamo piše: vidite kakvu nam je ljubav dao Otac da se deca Božje nazovemo i da budemo deca Božje. Zato svet ne poznaje nas, jer njega ne pozna. Ljubazni, sad smo deca Božja i još se ne pokaza šta ćemo biti, nego znamo da kad se pokaže bit ćemo kao i on, jer ćemo ga vidjeti kao što jeste. I svaki koji ovaj nad ima na njega čisti se kao i on što je čist. A tu na početku ove glave 12. druge poslanice Korinćanima kaže: ali mi se ne pomaže hvaliti, jer ću doći do viđenja i otkrivenja Gospodnja, ili na viđenja i otkrivenja gospodnja. A ako sam se u čemu hvalio i sebe uzdizao, kad dođem do tih viđenja, kad se približim svome spasitelju malo više i malo ga jasnije gledam, onda ću osjećati teret na svojoj savesti zašto sam sebe hvalio, a nisam njega proslavljao. I koliko se više njemu približavamo, tim više njega spoznajemo takvog kakav jeste. I kad dođemo dotle da se nalazimo u njegovom prisustvu, u njegovoj blizini, da njega vidimo takvog kakav jeste, kao što ga je video Jovan u otkrivenju, onda ćemo i mi biti kao on. On je sve od sebe dao da ispuni volju nebeskog oca, a volja nebeskog oca je bilo naše spasenje. A Jovan, kad je video Hrista u slavi, on je sve od sebe ili celog sebe bacio pred noge Hristove. Osjetio je da je Hristo sve u svemu, a ja sam ništa. I onda je bio najsličniji Hristu. To je nešto izvan mogućnosti shvatanja ljudskog razuma. I kad ovo kažem, onda shvatam da ne shvatam. Apostol Pavle se molio Bogu da ga Bog oslobodi od toga, a Gospod mu je kazao: budi istrajen u molitvama i tvoje slabosti neće te nadvladati, moja sila se pokazuje u tome, kao što se svetlost pokazuje u tami. Prema tome on piše u drugom delu 9. stiha: najslađe hvalit ću se svojim slabostima, da se useli u mene sila Hristova. Kad mi ne krijemo, nego priznajemo svoje slabosti, onda proslavljamo Gospoda koji je ovako slabog upotrebio za tako silna dela. I onda dalje piše: zato sam dobre volje i u slabostima, što znači nisam očajan, ne odustajem. I u ruženju, kada drugi veličaju moje slabosti, a ponižavaju moga spasitelja, i u tome sam još uvijek dobre volje. U nevoljama, u teškoćama, kada Gospod meni da određeni posao i rad, i onda dopusti da neprijatelj postavi mnoge prepreke i smetnje u tome, i u tome se pokazuje milost i sila Božija u tim nevoljama. U progonjenjima, jer tu Gospod daje primjer koliko je vredno trpiti za njegov poziv i za čast njegovog imena, i koliko njegova sila ima moć da nam daje strpljenja i istrajnosti u trpljenju. U tugama, u žalostima za Hrista pokazuje se naša slabost i pokazuje se njegova sila, i u tome mi ćemo biti dobre volje, nećemo biti očajni, nećemo odustati, nećemo se predati. U Pričama Solomunovim postoji jedan stih gdje kaže: bolje ići u dom gdje je žalost, nego u dom gdje je veselje. Jer tu čovjek se opominje svega što je potrebno da zna, ili mnogog čega što je potrebno da zna u ovom životu da bi sebe sačuvao od zla, od greha. U svemu tome, kad je to za Hrista, mi ćemo biti dobre volje. Iako smo ponekad slabe volje, opterećeni, on će nas obnoviti. Njegova sila se pokazuje u našoj slabosti. Jer kad sam slab, onda sam silan. Šta to znači? Na koji način sam silan? Pa silan sam u njegovoj sili, jer sam svestan svoje slabosti. Znam da ne mogu ništa i onda znam da on može sve. I u tome sam dobre volje, u tome nalazim utehu, u tome nalazim zadovoljstvo. U 11. stihu on okreće stranicu. Kaže: postadoh bezuman hvaleći se, ali vi me nateraste. U čemu je bezuman hvaleći se? u tome što se upoređuje sa drugima, zašto on to radi. Korinćani su ga na to naterali, jer oni su druge upoređivali sa Pavlom, a ti drugi nisu bili saradnici, nego protivnici. Ti drugi su bili nepošteni, pretvorni, lažni apostoli. I on kaže, trebalo je da vi mene hvalite. I to je ono što je od velike važnosti, da mi hvalimo jedan drugoga, ne samo u lice, nego naročito jedan drugoga pred trećim, da pohvalimo, da ističemo ono što je dobro, a ne ono što je slabo, kad razgovaramo s jednim bratom o drugom bratu ili s jednom sestrom o drugoj sestri. Ovdje dalje piše, ni u čemu nisam manji od prevelikih apostola, ako i jesam ništa. Znači, u najslavnijim delima, u velikim delima, velikim svjedočanstvima, silnim događajima gdje se pokazala veličina i moć Božja, Duha Božjega, nisu ljudi bili ti koji su tako veliki i silni, nego velika sila Božja se u životu tih ljudi pokazala. U 12. stihu piše, znaci apostolski učinjeni su među vama u svakom trpljenju, u znacima i čudesima i silama. Možemo obratiti pažnju kako je taj 12. stih pažljivo napisan, jer tu ne piše, ja sam učinio apostolske znake među vama, ja sam trpio, ja sam činio čudesa, ja sam pokazao silu Božiju. Ne, apostol Pavle sebe tu postavlja skoro nevidljivog. Ti znaci učinjeni su od strane nekoga drugoga. Gospod je činio znake, Gospod je dao silu i mudrost za trpljenje. Gospod je pokazao svoju moć. Sve je to delo Gospodnje. I onda kaže u 13. stihu, u čemu ste manji od ostalih crkava, osim samo što vam ja ne dosadih, bacite na mene ovu krivicu. Ja mislim da ove reči što vam ja ne dosadih znače, ja nisam bio na vašem teretu, niste mi vi platili hotel da živim u Korintu i da vam propovedam evanđelje Hristovo, niste mi vi dali hranu i odelo, kao što je o tome već ranije pisao. Od Korinćana on nije primio ništa. Zašto? Mislim, nije primio ništa za sebe, ako je skupljao priloge i doprinose, to je bilo za druge koji su bili u siromaštvu, koji su bili u potrebama, ali za svoju službu on je primao od drugih da služi Korinćanima, a od Korinćana nije primao, jer Korinćani su imali tu svoju slabost da budu sebični, da budu nepošteni, da uveličavaju sami sebe i da ponižavaju druge. Imali su i posle toga kad su već bili obraćeni i bili hrišćani, imali su jako mnogo nezna božačkog, slično kao Izraelci kad su izašli iz ropstva egipatskoga, još uvijek su bili u srcu robovi Misira. Mislim da je u ovom trenutku korisno zapaziti, primijetiti znake apostolske službe. Znamo da je Gospod rekao svojim učenicima kakvi znaci će pratiti rad i propovedanje, učenje njegovih prvih učenika. U Evanđelju po Marku, u posljednjoj glavi od 17. stiha piše, kad je Gospod govorio svojim učenicima pre rastanka u telu, pre njegovog odlaska u slavu, znaci onima koji veruju bit će ovi. Imenom mojim izgonit će đavole, govorit će novim jezicima, uzimat će zmije u ruke, ako i smrtno što popiju neće im nauditi, na bolesnike polagat će ruke i bolesnici će ozdravljati. Ovdje u drugoj poslanici Korinćanima u 12. glavi u 12. stihu piše, znaci apostolske službe pokazali su se među vama u Pavlovom radu, u njegovoj službi i ti znaci su se pokazali pre svega u svakom trpljenju. Trpljenje je bilo jedan veliki znak prave apostolske službe, a onda u znacima i čudesima i silama, to jest u nadprirodnim događajima, u čudotvorstvu, ne radi samog čudotvorstva, radi senzacije, nego zbog potrebe onih koji su bili u veri i onih koji su tražili put spasenja ili kojima je reč Božja objavljena. U 11. stihu kaže: ni u čemu nisam manji od prevelikih apostola, ako jesam sam po sebi ništa. Ovo sve zajedno u sklopu tih nekoliko stihova iz Evanđelja po Marku, posljednje glave od 17. stiha do kraja, daje dosta jasnu sliku da ti znaci i ta čudesa koja su se događala kad je Gospod na zemlji isceljivao i propovedao Evanđelje i kad su apostoli propovedali Evanđelje i isceljivali bolesne, da te znake je Bog odredio za prvo vreme propovedanja Novog Zaveta. Mi to vidimo i u drugim delovima Svetoga Pisma. Na primjer, u vreme kad je Gospod poslao Mojsija da izvede narod jevrejski i da iz Misira, iz ropstva, i da ih odvede u zemlju obećanu, Gospod je činio velike znake i čudesa. Kasnije, kada su ulazili u zemlju obećanu i osvajali gradove i carstva, preko Isusa, sina Navina, Gospod je činio znake i čudesa, ali mnogo manje nego u vreme Mojsijevo. I posle smrti Isusa, sina Navina, vidimo da u istoriji Izraeljevoj tih znaka i tih svedočanstava je sve manje. Vidimo da u vreme kada je nazidan hram imenu Gospodnjem u Jerusalimu, to je bilo u vreme cara Solomuna, jedno čudo i jedan veliki znak se pokazao, a to je plamen Gospodnji upalio je žrtvu koja je bila na oltaru i oblak slave Gospodnje ispunio je svetinju doma Gospodnjega. Time je Gospod posvedočio da je taj dom od njega primljen, prihvaćen kao dom imenu njegovom, kao mesto gde se žrtve prinose. Kasnije to se nije događalo. Tako isto vidimo da u vreme kada je sagrađen kovčeg zaveta i oltar Gospodnji, da su sinovi Aronovi poginuli u vreme kada su prineli oganj i kad, a oganj nije bio po propisu, nije bio sa oltara Gospodnjega, i kad su oni sa time približili se svetinji, izašao je plamen od oltara i ubio je, kao munja je sevnula, ubio je tu dvojicu prestupnika, sinova Aronovih. Kasnije sveštenici su mnogo više prestupali i opet nije se ponovilo takvo čudo ili takav događaj. Vidimo da Gospod u vreme kada on postavlja nešto novo, osniva nešto novo, čini te znake i čudesa, i posle toga ti znaci postepeno iščezavaju ili događaju se sve ređe i u sve manjoj meri. U 13. stihu piše da crkve korinske nisu ni u čemu oskudevale što se tiče apostolske službe i propovedanja, da jedino u čemu su bile manje uključene u znake i svjedočanstva i događaje koji su pratili apostolsku službu, jedino u čemu su bili manje u tome što apostol Pavle nije od njih tražio, zahtevao da budu u punoj meri uključeni u priloge, u davanje pomoći, skupljanje novca. I na kraju 13. stiha piše: bacite na mene ovu krivicu. U stvari, to je bila krivica Korinćana. Ništa od strane apostola Pavla nije njih sprečavalo da se celim srcem uključe u dela ljubavi i staranja za druge. To je bio njihov nedostatak, to je bila njihova slabost. I on dalje piše: evo, spreman sam po treći put da vam dođem i ne dosađujem vam, jer ne tražim što je vaše, nego vas. Šta znači, i ovog puta ja ne ištem od vas novaca, ne ištem od vas pomoć, nego tražim da vi budete u veri i nastojim da bude ostvareno vaše napredovanje u veri, vaše duhovno zdravlje i dobar život u pobožnosti. Dalje kaže: nisu deca dužna roditeljima imanja sticati, nego roditelji deci. Drugim rečima, kada se novi obraćaju u veru, to nije zato da bi onima koji su već duže vreme u veri bilo na neki način omogućeno da ostvare neku svoju korist, da dobiju neku zemaljsku nagradu, nego to je prilika za ove koji su već duže u veri da pokažu u praksi svoju revnost za Gospoda i da se trude da oni koji su već duže u veri pomažu ovima koji su od skorijeg vremena u veri. I onda dalje govori u 15. stihu: ja dragovoljno potrošit ću i bit ću potrošen. Znači, ne samo što trošim svoj trud, svoje vreme života, svoja sredstva, novac, snagu, zdravlje, nego ja sam bit ću potrošen. Znači, ja sam uključen u taj duhovni rad i posao. Moj život je život u Hristu i ja za drugo neću da znam. Potrošit ću i bit ću potrošen za duše vaše, iako je jasno i vidljivo da je moja ljubav prema vama mnogo veća od vaše ljubavi prema meni. Znači da naše propovedanje nije zato da bismo sebi ostvarili neku korist, neko zadovoljstvo, neku udobnost, nego mi služimo Gospodu, On je naša nagrada, u njemu je naš blagoslov i naša sreća. 16. stihu piše: pa neka bude i tako, iako vi mene manje ljubite, ja ne dosadih vama, nego lukav budući dobih vas prevarom. Kakva li je to prevara? On kaže: kad ja nekoga poštedim, kad ja od nekoga ne tražim sve njegove dužnosti i obaveze u veri, to je u stvari jedna prevara. Na koji način je to prevara? Pa ako neko misli da je bolje prošao u veri kroz to što se manje žrtvovao, što je manje se borio i trudio, manje je od sebe davao priloge, doprinose za potrebe drugih, ako neko misli da je tako, da je to njegova korist, on se vara. To nije korist, to je šteta. Najveća korist je kada mi služimo i borimo se i radimo koliko god je moguće. Ali često puta kroz tu prevaru neko se približi istini. Ako bi apostol Pavle od nespremnih Korinćana, nedovoljno obraćenih Korinćana, očekivao istu onu revnost i trud i borbu i požrtvovanje koje su pokazivali drugi hrišćani oprobani u veri, koji su u većoj meri obraćeni na put spasenja, ako bi Pavle to očekivao od ovih koji su slabiji, oni bi se možda još više raslabili, to ih ne bi u veri osnažilo, jer oni nisu spremni za to. I on to njima ovde dokazuje ili ih podsjeća na to, da li sam vas u nečemu zakinuo, da li sam uzeo od vas više nego što ste vi voljni bili dati od sebe preko bilo kojega od onih koje sam poslao k vama. Koje pokazuje da kad je Pavle slao nekoga u pomoć Korinćanima, da je Pavle vrlo pažljivo izbirao one koji su učili tu istu nauku i koji su sledili Pavlov primer. U 18. stihu piše: zamolio sam Tita i sa njime sam poslao još jednog brata. Da li vas je Tit u nečemu zakinuo, zloupotrebio, iskoristio? Nismo li hodili jednim duhom i jednim koracima? I onda dalje kaže: da li mislite da sada mi se vama izgovaramo ili pravdamo pred vama? Pred Bogom u Hristu govorimo, a sve je ljubazni za vaše popravljanje. Ne govorimo ovo da bismo vas na neki način podsjetili kako smo mi sveti, a vi nesveti, mi pobožni, a vi bezbožni, nego kaže: ovo vam iznosim i predočavam, napominjem vam to radi vaše koristi, da biste vi sebe sagledali i videli kako stojite u veri. Dalje kaže da on ima strah, zabrinutost, da kad bude vreme da dođe kod njih, da ih opet poseti, vreme da od njega prime određenu duhovnu pomoć, savet, uputstvo, da u to vreme Pavle neće možda zateći Korinćane u takvom duhovnom stanju, u takvom položaju veri, da oni budu spremni da prime od njega one blagoslove i darove koje Gospod preko Pavla pružao vernima, koji mi danas koristimo. Nego kaže ovde da ne budu opet među vama svađe i zavisti, srdnje, prkosi, opadanja, šaptanja, nadimanja, bune, i kad dođem među vas da me ne ponizi Bog moj u vama, da ne zaplačem za mnogima koji su prezgrešili i nisu se pokajali za nečistotu i kurvarstvo i sramotu što počiniše. Ja mislim da se ove reči odnose na izvestan broj Korinćana, korinskih učenika, da nisu svi učenici bili svadljivi, zavidni, da nisu svi bili gnjevljivi ili prkosili jedni drugima, nisu svi bili uključeni u opadanja i nadimanja, to jest samohvale, ponosa i bune protiv reči Božije, ali među njima je bilo takvih i za takve ovde apostol Pavle piše, iako on ne piše njima na takav način da ih odvaja od ostalih, nego piše svima učenicima, da bi svaki sebi mogao pripisati i uzeti ono što je svakom pojedinom od potrebe i od koristi. A u 21. stihu se pokazuje da apostol Pavle očekuje od onih koji su se ranije pokajali, koji su se ranije svađali, koji su ranije bili zavidni, koji su ranije bili svadljivi, opadači, šaptači i ljudi ponositi, on očekuje od njih da se pokaju i da poprave svoj način života, da svoj život dovedu u sklad sa rečju Božijom, sa naukom Evanđelja. I onda dalje piše na kraju ove 12. glave da on očekuje da se oni pokaju od svake nečistote i od nemorala, od kurvarstva, od preljube i od svega što je sramno, što nije pravo, nije u pobožnosti, da se od svega toga pokaju, koje ukazuje na to da sve ono što je napisano ranije protiv takvoga greha, kao osuda takvog greha, napisano je za popravljanje onima koji su u to bili uključeni i za napomenu i utvrđivanje onih koji nisu ušli u takav grešan način života. U drugoj glavi druge poslanice Korinćanima pokazuje apostol Pavle kako treba postupati prema onima koji se brzo vraćaju, koji se brzo ispravljaju, koji su voljni da se pokaju i da poprave svoj život. Mogu da podsjetim, samo tamo piše: ovo pak sudih u sebi, da opet ne dođem k vama u žalosti, jer ako ja činim žalost vama, koga još imam tamo ko će mene razveseliti osim vas kojima ja donosim žalost? I pisah vam ovo isto, da kad dođem ne primim žalost na žalost, a to tu žalost da primam od vas, od kojih bi trebalo da se radujem. I ja se nadam da će moja radost biti radost sviju vas, to jest kao što se on radovao da se oni drže reči Božje, da će i oni tako naći radost u tome. A što je pisao u prvoj poslanici, kaže u 4. stihu ove druge glave, druge poslanice: jer od mnogo brige i tuge srca napisah vam sa mnogim suzama, ne zato što ja nalazim zadovoljstvo u vašoj žalosti, nego da biste poznali ljubav koju imam izobilno k vama. Ako li je ko mene razžalio, nije me razžalio mene kao Pavla, nego razžalio je Duha Božjega koji radi u meni, kao i u svima vama koji verujete. I onda dalje piše: ne bih želeo da budem na teret svima vama, a takvome koji je zgrešio ili koji je otvoreno prestupao volju Božiju, neka bude dovoljno ovaj kar od mnogih. Kada su mnogi od braće i sestara te zajednice među sobom razgledali i kada su mnogi lično govorili sa onim koji je otvoreno i uporno nastavljao svoj život u grehu, i mnogi njemu kazali: ti tako ne možeš biti veran, ti nisi član Hristove zajednice, ti ne stojiš dobro u veri, plata za greh je smrt, a dar Božji je život večni u Hristu Isusu, ne u grehu. To je za takvoga moralo biti potresno, moralo je biti neizvestan udarac, izvestan teret, ali taj teret nije zato da se njemu osvetimo, da njega kaznimo, da ga osudimo, kao da mu damo jednu osudu kao posljedicu njegovog greha, nego kao jednu opomenu i posticaj na borbu protiv takvog greha, kao jedno predočavanje da njemu bude jasno da je to greh i bezakonje i da pred Bogom on ne može tako stajati i imati čistu savest i duhovnu slobodu i mir u srcu. Sve što je rađeno u poslanicama, sve što je rađeno u delima apostolskim, radi se na tome da nekoga obrati na put spasenja, ne da ga otisne i odgurne što dalje. Sve je rađeno tako da se volja Božja ističe i utvrdi među učenicima, ne kao neka osveta ili kao kazna. A još uvijek, kada se tako nešto dogodi, kada mnogi osuđuju zlo delo jednoga ili jedne manjine, to je još uvijek kazna onome koji to trpi, ili drugim rečima, to je posljedica njegovog prestupa, njegovog greha. Kazna za greh je smrt, i to je smrt večna, i to je u potpunosti se prima na kraju ovoga života na zemlji, to jest kada izađemo pred Gospoda i budemo osuđeni. S druge strane, vidi se i u onoj priči o Lazaru i bogatom čovjeku, a i u poslanicama apostola Pavla se vidi da posle smrti svaki od nas odlazi na ono mesto za koje se trudio i borio i kuda vodi onaj put kojim je svaki pojedini išao, koji je bio u Hristu, odlazi na mesto utehe, mesto odmora, mesto očekivanja velike i večne slave, a koji je živeo u grehu i tako završio svoj život na zemlji, odlazi na mesto očekivanja strašnog suda i samo to očekivanje već je samo po sebi jedna osuda, jedna posljedica ljudskog greha i bezakonja, posljedica odbacivanja Božje milosti. U skladu sa naukom našeg Gospoda i svetih apostola, to jest naukom Hristovom koja je preko apostola nama preneta, naša dužnost i naša borba je protiv greha i sveta za potvrdu i proslavu nauke Evanđelja i na pomoć svima onima koji veruju, na spasavanje duša onih koji veruju. Naš posao nije kažnjavanje, namerno stavljanje tereta i žalosti na nekoga ili osude bilo kojeg člana zajednice ili bilo koga izvan zajednice. Isto tako naš posao nije da omalovažavamo greh i da uveličavamo Božju milost na način kako ta Božja milost nama nije dana, da kažemo Bog je milostiv, on oprašta ako se ne pokaješ, kad si jednom spasen, za navek si spasen, bez obzira šta ti činiš i radiš, ti ideš u carstvo. To su besmislice koje dolaze od sveta i greha, koje neprijatelj pokušava da ubaci među one koji čitaju Sveto pismo i uspeva kod onih koji čitaju, ali ne tvore. U ovom posljednjem stihu 12. glave, druge poslanice Korinćanima, mislim da je potpuno jasna i otvorena ta misao da mi saosećamo i sa onima koji sebe upropašćuju, koji ne idu putem spasenja ili koji ostavljaju put spasenja. Tako piše ovdje, on je zabrinut, boji se da će se dogoditi tako kad dođe, da će se on osjetiti ponižen pred Bogom u njima, da će biti opterećen i da će zaplakati ili plakati, oplakivati stanje onih koji su pregrešili. I nakon prve i druge poslanice apostola Pavla, njima nisu se pokajali za nečistotu, za kurvarstvo, za sramotu što počiniše, koje pokazuje da je njegova molitva, njegova želja i borba, nastojanje prema njihovom pokajanju i za njihovo pokajanje, iako su učinili tako teške i strašne stvari kao što je nemoral, preljubočinstvo, kurvarstvo i tome slično. Ali ovo isto tako pokazuje da je nemoral takav jedan greh da čovjek dok je u tom grehu dovoljno je zaslepljen da teško nalazi put spasenja i teško postaje voljan da primeti, da vidi, da shvati da on tim svojim nemoralnim životom sebe upropašćuje. I duh tame, naš neprijatelj, mnogo se time služi i on pokušava da ono što je Gospod učinio da bude blagoslov u početku, kad je kazao rađajte se i razmnožavajte se i napunite zemlju, da to isto, taj blagoslov okrene na prokletstvo i ono što je trebalo da bude na napredak ljudskog društva da upotrebi na propast ljudskog društva. I svakako neprijatelj to uspeva samo kod onih koji mu pomažu da uspe, koji nagle u greh ne razgledaju sebe, ne ispituju sebe i ne popravljaju se i vraćaju natrag na onaj pravac koji nam je Gospod pokazao u svojoj nauci. U 13. glavi dalje piše, evo treći put idem k vama, koji nam isto ukazuje na to da u delima apostolskim samo nešto malo je napisano, još mnogo šta je ostalo nezapisano. Ja verujem da to nije slučajno, da je tako bilo od Boga određeno, da u ovoj knjizi budu zapisane one poslanice i taj deo života, rada i dela svetih apostola koje je potrebno za naše spasenje, za našu izgradnju u duhovnom životu, da je bilo potrebno i korisno da ova knjiga ne bude predugačka, da naš život ne bude u mnogom čitanju, da naš život ne bude u beskrajnom razgledanju i nadmudrivanju, nego u primjeni ovoga što je napisano, u primjeni te nauke u našem svakodnevnom životu. Ja verujem da je Božja volja za nas da učimo duhovno razumevanje kroz praksu, kroz svakodnevni život. A ovdje dalje piše, treći put idem k vama, u ustima dva ili tri svedoka ostaće svaka reč. Naprijed sam kazao ili već ranije sam napisao i govorio da kad sam bio kod vas drugi put i sad kad nisam kod vas u telu prisutan, pišem onima koji su prezgrešili i svima ostalima, da ako dođem opet neću poštedeti. Ovdje prvi put nalazim ili primećujem da apostol Pavle otvoreno odvaja Korinćane u njegovom govoru ili pisanju, da nisu svi sagrešili, nego jedan manji broj je otvoreno grešio, a jedan veći broj je bio ravnodušan prema tome ili neodlučan da se protivi tome, i jedan mali broj je bio onih koji su se borili i trudili da žive po Božjoj reči i da u zajednici bude takav poredak. A taj posljednji mali broj koji su se borili i trudili ovdje se još ne spominje, jer izgleda apostol Pavle nastoji da njih ne ističe, da ne bi oni postali meta ili cilj napada onih koji se otvoreno protive Božjoj volji. On kaže ovdje da on piše da on neće poštedeti, on neće milovati greh. On pokušava ili nastoji da spase one koji su zgrešili onom merom strogosti koja je njima potrebna. Koji se kaje, njega prihvaća sa blagošću i sa razumevanjem. Onoga koji se protivi reči Božjoj udara jakim udarcima, oštricom istine, da bi odsekao to bezakonje od zajednice Hristove. U trećem stihu piše, zašto on neće poštedeti? Vi tražite da iskušate Hrista što u meni govori, koji među vama nije slab, nego je silan među vama. Jer ako i raspet bi po slabosti, to jest u telu je bio razapet, ali je živ po sili Božjoj. Jer smo mi isto tako slabi u njemu, i mi smo u telu i živimo i služimo Bogu u telu, ali ćemo biti živi sa njim zajedno silom Božjom, kako u svim drugim krajevima, tako i među vama Korinćanima. I onda on kaže njima, nije vama potrebno da vi čekate na moju osudu i na moje opravdanje vašeg života. Vi sami sebe okušajte, razgledajte sebe da li ste u veri, sami sebe ispitajte. vi treba da znate da je Isus Hristos u vama. Ali ako vi to ne znate i ako mislite da on nije u vama, to je zato što u nečemu niste u skladu sa rečju Božjom, u nečemu ste neposlušni, uporni u svojoj samovolji. I onda u 6. stihu kaže: nadam se da ćete poznati da mi nismo nedosledni, da mi nismo delimično verni. I u 7. stihu kaže: molimo se Bogu da vi ne činite nikakva zla, ne zato da bi se mi istakli, mi ne ispravljamo vas da pokažemo vama kako smo mi sveti i bolji od vas, nego vas ispravljamo zato da bi vi dobro činili, a mi kao slabi ili loši da se pokažemo. Šta on u stvari kaže? Kad ja tebe ispravljam, kad ja tebe svetujem, kad ja tebi naređujem da ne možeš živjeti u grehu, da treba da živiš po Božjoj volji, ako se pokaže u tvom životu da to nije bilo potrebno, da ti sam od sebe činiš ono što je volja Božja, onda ja se pokažem kao loš. Ja se pokažem kao neko koji misli loše o tebi koji si tako dobar. Tako kaže ovaj 7. stih: molimo se Bogu da vi ne činite nikakva zla, ne da se mi istaknemo svoju neku dobrotu, nego da biste vi živjeli kako treba, i onda mi ćemo se pokazati kao loši, kao oni koji o vama loše misle, a vi ste dobri. Ovdje dalje kaže: jer ništa ne možemo na istinu ili protiv istine, nego za istinu. Mi bi više voljeli da se pokaže da je naše ispravljanje vašeg života nepotrebno, da vi dobro živite, makar da bi se mi u tome pokazali kao suviše zloslutni ili koji gledamo sve sa mračne strane. Ali ne možemo govoriti protiv istine, nego za istinu. Vama je bilo potrebno da vas ispravljamo i da vas opominjemo i da vam ukažemo na to gdje je kome mjesto, koji živi u grehu, nije u Hristu, koji je u Hristu, odriče se greha i bori se protiv greha. 9. stih opet kaže: mi se radujemo kad mi slabimo, a vi jačate. Preterana strogost je slabost, ali ta slabost se može pokazati samo onda kada neko jača, kada raste u duhovnom životu, u snazi duhovnoj. Da uzmem jedan primjer između roditelja i dece. Ima dobre dece koji roditelji stalno napominju i upućuju: pazi, pazi, čuvaj se. A ima loše dece u koje roditelji imaju povjerenja. Zašto roditelji imaju povjerenja u njih? Zato što su oni loši. A zašto ovi roditelji napominju svojoj deci toliko mnogo iako su deca dobra? Pa zato što su i sami u telu i oni su bili deca i znaju kako je lako skliznuti u greške i uraditi nešto što nije dobro i korisno za razvoj i napredak života. Na kraju 9. stiha kaže: naša molitva je za vaše savršenstvo. Dalje piše: zato, ne budući kod vas, pišem ovo da kad dođem ne učinim bez štedjenja po vlasti koju mi Gospod dao na popravljanje, a ne na raskopavanje. Po vlasti koju mi je Gospod dao na spasavanje, ne na nepotrebno osuđivanje ili kažnjavanje. On zato njima piše unaprijed da ih pripremi za to da kod njega nema kompromisa, nema popuštanja i odstupanja od pravca puta Gospodnjega, da se na to spremaju i u tom pravcu da rade, da se svi usavršavaju i napreduju u tom rastu ka onoj meri rasta visine Hristove. I onda završni stihovi kaže dalje: braćo, radujte se, usavršavajte se, utešavajte se, jednako mislite, borite se za uzajamno razumevanje, za jedinstvo i u reči i u mišljenju. Imajte mir. Kad kaže mir, imajte mir, to uključuje aktivno građenje mira, boriti se za ono što je za mir, a s druge strane imati u sebi mir, uverenje da će Gospod učiniti ono što je njegova volja i ne izmešati strahovanje, nepotreban strah i ne opteretiti se lako, nego uzdati se u Gospoda da će on sprovesti u delo ono što je njemu ugodno. I kaže, kad tako živimo, Bog ljubavi i Bog mira bit će sa nama. U 12. stihu piše, pozdravite jedan drugoga celibom svetim, jedan posticaj, jedno odobravanje onoga što su verni po svojoj novoj i duhovnoj prirodi osjećali, a to je poštovanje, poverenje i uzajamnu srdačnu ljubav. Sa tim istim osjećanjem pozdravljaju vas svi sveti, verovatno svi oni koji su bili u veri i u to vreme se nalazili u društvu Pavlovom ili u uskoj tesnoj saradnji sa Pavlom. Poslednji stih je pozdrav sa blagoslovom. Blagodat Gospoda našega Isusa Hrista i ljubav Boga i Oca i zajednica Svetoga Duha sa svima vama. Vidimo da je apostol Pavle u poslanicama na više mesta koristio takve pozdrave i na početku i na kraju poslanice. Na početku ove druge poslanice Korinćanima, u drugom i trećem stihu piše: blagodat vam i mir od Boga Oca našega i Gospoda Isusa Hrista. Blagosloven Bog i Otac Gospoda našega Isusa Hrista, Otac milosti, Bog svake utehe, koji nas utešava u svakoj nevolji našoj, da bismo mogli utešiti one koji su u svakoj nevolji utehom kojom nas same Bog utešava, i tako dalje. I sad ovde na kraju opet u 13. stihu 13. glave: blagodat Gospoda našeg Isusa Hrista i ljubav Boga Oca i zajednica Svetoga Duha sa svima vama. Ja mislim da verovatno u pismima su ovi pozdravi bili potpuniji nego u njihovim susretima, kada su se sretali i pozdravljali su se zagrljajem i poljupcem i srdačnim rečima, rečima posticaja, rečima radosti. Da verovatno u to vreme su ti pozdravi bili kraći, možda samo blagoslov od Boga, možda samo mir i radost, možda samo blagodati mir, možda milost i mir i ljubav da bude sa tobom i tako dalje. Možda u susretu su upotrebljavali takve reči kao: blagosloven Gospod Bog koji nas je sastao ili dao nam prilike da se sastanemo. Ja mislim da je bilo mnogo više reči nego samo jedna reč, jedan pozdrav. U svetu je tako da dobar dan, i to se ponavlja neprestano, ili dobro jutro, dobro veče, kad je čemu vreme. To nisu loši pozdravi, ali oni nemaju toliko dubine i toliko preciznosti. Kad se kaže dobar dan, pa šta je tebi dobro, meni možda nije tako dobro i možda je meni loše. Šta ko misli u tome kad kaže dobar dan? Pa možda misli svaki šta njemu odgovara. Kad se kaže blagodat Gospoda našeg Isusa Hrista i ljubav Boga Oca i zajednica Svetog Duha da bude sa svima vama, to je mnogo određenije. Ne mogu ja da imam svoju blagodat i svoju blagodat, ili da mi podešavamo kojeg mi Gospoda hoćemo i kakvu blagodat mi sebi želimo, nego jedna je blagodat Gospoda na svima, jedna je ljubav Boga Oca čista i sveta bezgrešna i jedna je zajednica u duhu njegovom. Ja mislim da je dobro i korisno da mi koristimo takve pozdrave, ali je isto tako korisno i da se ne uhvatimo za jednu reč i da mislimo naš pozdrav je sveti, a neki drugi pojedinosti, neka druga grupa upotrebljavaju druge reči. E, to nije tako sveto, to je već nešto drugo. To je sektaški, uskogrudni i ograničeni pogled na život i rad u veri. Što više, mislim da je dobro da obratimo malo pažnje pa da koristimo različite reči da bismo imali potpunije osjećanja u našim pozdravima. U svakom slučaju dobro je čuvati i unapređivati taj običaj, tu praksu među vernima, pozdrav jedan sa drugim i slati pozdrave drugima koji nisu tu u telu prisutni, preko pisma, preko telefona, preko električne ili elektronske pošte i na svaki mogući način obnavljati i potvrđivati tu našu vezu koju imamo u veri, koju imamo u Hristu. Isto tako, kada se sastavimo posle dužeg vremena i kad jedan u društvu sa drugima počinje razgovor i deli reči vere, reči duhovnih osjećanja, reči ljubavi u Hristu, dobro je podeliti te pozdrave i napraviti jedan uvod u naše razgovore, uvod koji sadrži u sebi pozdrave i osjećanja naša u veri i u Hristu. I podeliti pozdrave koje donosimo od drugih onima koji su tu u toj sredini, koji su u našoj neposrednoj blizini u to vreme. Na završetku razgledanja i izlaganja ove druge poslanice Korinćanima hteo bih još jedan mali osvrt da učinim na prvi deo 11. stiha, gde piše: a dalje, braćo, radujte se, savršujte se ili usavršavajte se, utešavajte se i jednako mislite. Radost u veri i u duhovnom životu, radost u onima koji dele sa nama tu veru, koji sa nama učestvuju u tom duhovnom životu, naročito sa onima koji su nam tu najbliži, koji su oko nas, ali i sa onima koji su daleko, pa i sa onima sa kojima nemamo neposredne veze i neposrednu saradnju, potrebno je i korisno, a to je i ugodno i radosno, da imamo radost jedan o drugome. Čitajući i razgledajući Sveto pismo, nalazimo radost u onima čija su imena zapisana i čiji život je prikazan i rad njihov, njihovo delovanje u veri i u duhovnom životu, kao ugled nama, kao primer svima koji se bore i trude za tu svetu i časnu veru koja je dan po dana svetima. Mi kad primetimo i osjetimo, a važno je da primetimo i da osjetimo, ako nemamo te radosti, i da razgledamo sve darove i uslove koje nam je Bog dao i da vidimo da ima dosta razloga, mnogo razloga za radost u veri. Drugo, ta radost nije jedno nepomično stanje, to je radost usavršavanja, napredovanja. U toj radosti i u duhovnom životu našem mi treba da se borimo i trudimo da više razumemo Sveto pismo, da bolje razumevamo jedan drugoga i da više i bolje budemo upoznati sa životom i radom drugih, a tako isto i da drugi budu upoznati sa radom i životom našim u veri i u duhovnom napretku. I onda dalje kaže, utešavajte se, znači da i kad ima napretka u veri i u duhovnom životu, još uvijek ovaj život je na mnogo mjesta ispunjen privremenim žalostima, borbama, teškoćama, nevoljama, i potrebno je da jedan drugoga utešavamo i mi sami sebe da utešavamo, da razgledamo reč Božju, da razmišljamo o tome, da vidimo da iako postoje nevolje i teškoće, Gospod ipak njegovo delo sprovodi i on nas vodi tim putem, a sa druge strane, gledajući to isto iz drugog ugla, možemo vidjeti da on dopušta da te nevolje dođu na nas, jer nama je to potrebno, i prolazeći kroz nevolje mi primamo određenu duhovnu korist i napredak u veri, određeno iskustvo stičemo kroz te nevolje, kroz tu borbu. Još jedan dar i blagoslov za koji treba da se trudimo je da imamo jednomišljenost. Na koji način možemo to postići i ostvariti? Pa mi razmenjujemo mišljenja, drugi razumu moje mišljenje kad mi razgovaramo, i ja se trudim i borim se da razumem njihovo mišljenje kroz te razgovore i razgledanja. U nama treba da postoji želja za jednomišljenost. A isto tako treba da postoji razumevanje za raznomišljenost. Treba da shvatimo da neće uvek svi biti jednakog mišljenja i da nas to ne uznemiri više nego što je potrebno. Mišljenja se usklađuju kada svi težimo za mirom. Kada čovjek ima mir u svojoj savesti i mir u srcu, u uzdanju i vjerovanju u Boga, onda mu je lakše da ostvari mir sa drugima. Ali potrebno je za taj mir se boriti i truditi i to podsticati, da bi Bog ljubavi i Bog mira bio sa nama, treba mi da budemo sa njime, njegovu volju da tvorimo. Ovim se završava to razgledanje i izlaganje iz poslanice Korinćanima, jedno veliko književno i duhovno delo ostavljeno nama za nauku, za utvrđivanje u veri, jer je poznato ne samo nama, nego još više poznato Gospodu, da i mi imamo mnoge nevolje i borbe kao što su Korinćani imali, protiv kojih treba da se borimo na duhovan način i onom snagom jasnosti reči Božje koju nam Gospod otkriva u ovim poslanicama. Danas je 22. dan januara mjeseca 2002. godine i sada počinjem razgledanje i izlaganje iz poslanice Galatima. Galatima poslanica, glava prva, ovako piše: Pavle, apostol, ni od ljudi, ni kroz čovjeka, nego kroz Isusa Hrista i Boga Oca koji ga vaskrse iz mrtvih, i sva braća koja su sa mnom, crkvama galatijskim, blagodat vam i mir od Boga Oca i Gospoda našega Isusa Hrista, koji dade sebe za grehe naše da izbavi nas od sadašnjega sveta zloga po volji Boga i Oca našega, kojemu slava vavek veka. Amin. To je Karadžićev prevod na srpskom jeziku. I ovih prvih pet stihova su kao jedan uvod u poslanicu. Pavle, apostol, ni od ljudi, ni kroz čovjeka, nego kroz Isusa Hrista i Boga Oca koji ga vaskrse iz mrtvih. Bog vaskrse Hrista iz mrtvih. A Pavle je apostol Hristov, po volji Boga Oca. Zašto je to potrebno u početku naznačiti? Prvo, to je tipično za Pavlove poslanice i po tome će učenici koji budu primili poslanicu i čitali tu poslanicu imati kao jednu potvrdu da je ta poslanica napisana i poslana od strane apostola Pavla, to jest, iako nije on svojom rukom pisao, neko drugi je pisao, bio njegov pomoćnik, njegov pisar, možda neko mlađi, možda neko ko je i sposobniji u toj službi. U svakom slučaju, ako Pavle nije pisao poslanicu, dovoljno je unešeno u tu poslanicu reči i rečenica takvih koji ukazuju na to da je Pavle pisao. Vrlo je moguće da način na koji su prvi stihovi pisani, na koji je napisan taj uvod, u nekom smislu i na neki način pomaže ostale tačke koje su napisane u poslanici ili ono što sledi potom. Kad kaže da nije bio od ljudi, znači nije bio izabran od ljudi, Pavlovo postavljanje u apostolsku službu nije učinjeno kroz sabiranje, usaglašavanje određenog broja hrišćana ili članova određene grupe, zajednice, nego on je bio pozvan od Boga neposredno, Duhom Božijim. Znači da o tom njegovom pozivu možda je znao još neko, a možda je znao samo apostol Pavle. U svakom slučaju, to postavljanje u službu nije bilo kroz glasanje, biranje, razgledanje određenog broja ljudi. Kad se Bog javio Ananiji u Damasku, odmah posle toga kad je Pavle oslepio, Bog je rekao Ananiji tako i tako, idi u tu kuću na to mesto, tamo je Savle iz Tarsa. Ananiji je kazao, Gospod, ja sam čuo za tog čovjeka, on je neprijatelj, a Gospod kaže ti samo idi. Drugim rečima, tu sada ne dolazi u obzir šta Ananija misli, nego šta Bog zapoveda. A drugo, kad je Ananija došao tamo kod Pavla, Ananija samo uradio ono što mu je Bog naredio, a ne ono što je Ananija mislio i osjećao. Nadam se da kad je Ananija dobio zapovest od Boga, da je on onda tako i mislio i osjećao, da je on verovao reč Božiju koja je njemu javljena od Boga i da su se njegove osjećanja usaglasila sa tim verovanjem, ali to verovanje nije došlo kao rezultat ili kao plod Ananijinog zapažanja ili onoga, onih obaveštenja koje je Ananija primio drugih članova hrišćanske vere ili sledbenika, učenika Hristovog evanđelja, nego to je došlo na osnovu neposredne, direktne zapovesti od Boga. U vreme kad je pisana poslanica Galatima, bio je određen broj braće sa Pavlom i mislim da to je redovna stvar, da kad Pavle piše poslanicu, on spominje i one koji su sa njime, ali mislim da i to ima svoga uticaja na rezultat ili na vrednost ove poslanice Galatima, jer potrebno je da oni shvate da Pavle apostol nije sam propovedao, da je tu bilo još društva sa njime, još izabranih i potvrđenih svedoka evanđelja i istine gospodnje. Pozdrav kojim se Pavle obraća Galatima je: blagodat vam i mir od Boga Oca i Gospoda našega Isusa Hrista. I to ima određenog značaja i to baca određenu svetlost na ono što će kasnije biti napisano. u poslanici. Vidimo da ovde spominje Boga Oca i Gospoda Isusa Hrista kao potvrdu njegovog apostolstva u prvom stihu. U trećem stihu, kad kaže blagodat vam i mir, opet spominje da taj mir dolazi od Boga Oca i Gospoda našega Isusa Hrista. Apostol Pavle ističe neposrednu, direktnu vezu između Oca i Gospoda Isusa Hrista. Kaže ovde dalje da je Hristos dao sebe za grehe naše da izbavi nas od sadašnjega sveta zloga po volji Boga i Oca našega. I taj stih ima snažnog uticaja i udela u onome što će dalje biti napisano. I onda dalje u petom stihu, kao posljednji stih ovog uvoda u poslanicu, kaže njemu, tome, Isusu Hristu i Bogu, Ocu Nebeskome, da bude slava, i ta slava je slava večna, da se to nikad ne promene. Sve to vrlo snažno udara na suprot onog problema, onog zapleta ili one nejasnoće koju su bar neki ili veći broj hrišćana u galatskim crkvama na neki način dobili ili prihvatili i sami sebe doveli u jednu zabunu. I to se pokazuje vrlo jasno u sledećim stihovima. U šestom stihu piše: čudim se da se tako brzo ili tako odmah odvraćate na drugo evanđelje od onoga koji vas pozvao blagodaću Hristovom. Iako drugo evanđelje ne postoji, samo neki, šta neki? Neki ljudi, neki koji sebe proglašavaju za učenike ili za pobožne ljude ili za ljude koji znaju šta je volja Božja, koji hoće da uče druge, ti hoće da izvrnu evanđelje Hristovo i onda da utvrdi koliko je to važno da se veruje samo to evanđelje koje je Pavle propovedao i koje su propovedali apostoli u početku, i da se to evanđelje veruje tačno onako kako je njima to iznešeno, to jest tačno onako kako su apostoli primili od samoga Gospoda Isusa Hrista. U potvrdu toga on kaže u osmom stihu i u devetom stihu ponavlja: ali ako i mi ili anđeo s neba javi vama evanđelje drugčije nego što vam javismo, proklet da bude. Kao što pre reko smo i sad opet govorim, ako vam ko javi evanđelje drugčije nego što primiste, proklet da bude. U desetom stihu kaže: zar ja sad ljude nagovaram ili Boga, ili tražim ljudima da ugađam? Jer kad bih ja još ljudima ugađao, onda ne bih bio sluga Hristov. O čemu se ovde govori, šta se tu pokazuje? Pa mislim da čitajući ovo i čitajući dalje šta je napisano u celoj poslanici Galatima, možemo doneti izvestan zaključak, dobiti određenu predstavu šta se tamo događalo. Pavle, apostol i njegovo društvo su došli kod Galaćana kao kod neznabožaca koji su bili potpuno neupućeni u hrišćansku veru. Moguće je da su neki od njih imali nekog pojma ili neke veze sa farisejskom verom ili sa verom jevrejskom, judejskom, koja je u to vreme postojala u grupama judejaca koji su živjeli po raznim mestima tadašnje Rimske imperije, Rimskog carstva. I na više mesta nalazimo da su neznabožci ljudi grčke narodnosti ili rimske narodnosti ili neke druge narodnosti tokom vremena primili uticaj verovanja jevrejske vere. Šta više, ta jevrejska vera je bila najbliža od svih različitih religija nauci i reči Svetog pisma, nauci proroka i zakona Mojsijevog i tako dalje. Tako da nije bilo druge pobožnosti koja bi čovjeka približila Bogu i dala mu određeno znanje vere u Boga. Druge vere i druge religije su bile neznabožeške praznoverice i stramputice i zablude tadašnjeg ljudskog društva. Pavle i njegovo društvo su propovedali veru u Hrista, Galacijani su to verovali, na taj način su krenuli putem spasenja i vere u Hrista, i Pavle je tamo uredio crkve, zajednice u mestima gdje je bilo obraćenih na osnovu Pavlovog propovedanja. I kad je to uređeno, organizovano, onda Pavle i njegovo društvo su otišli i propovedali u drugim mestima. Međutim, kasnije dolaze neki iz Judeje, Judejci, Jevreji, oni su hrišćani, oni su verovali u Hrista, ali pre nego što su verovali u Hrista, oni su bili fariseji. I kad su verovali u Hrista, oni su postali hrišćanski fariseji. I u tome je bio problem, to je bila greška. Kad su verovali u Hrista, oni nisu u potpunosti odbacili, ostavili svoje farisejsko shvatanje. A u farisejskom učenju i nauci bilo je mnogo toga što je bilo po reči Božjoj i što nije trebalo odbaciti. Ali uz to se provlačilo i po nešto od njihovih starih shvatanja. Verovatno da sam o ovome govorio već i ranije, da ljudi koji poveruju u Evanđelje donesu sa sobom uticaj onoga što su ranije verovali. Treba im vremena da se nauče i da shvate da njihova ranija pobožnost nije ta ista vrsta pobožnosti koju sada imaju, i da ne treba da donose zakrepe od staroga, da stavljaju na svoju novu haljinu, kao što je Gospod kazao Jevrejima. Sa tim svojim ubeđenjem ovi Judejci dolaze kod Galaćana i počinju njih da uče i da im govore. To je jedan put, to je jedna vera, znači vi morate verovati i živjeti i raditi tako kao što smo mi verovali i radili, kao što i sad radimo i mi tako držimo. Znači Galaćani treba da se obrežu, da budu Jevreji, i onda treba da drže zakon u onolikoj meri u kolikoj meri Jevreji, Judejci drže zakon. I ti Judejci, Jevreji koji su prvi poverovali, oni treba da budu još uvijek prvi ispred sviju, oni treba da uče ove druge koji su od neznabožaca, tako da od Jevreja dolazi spasenje. A Gospod je rekao u razgovoru sa Samarijankom, koje nalazimo u knjigama Evanđelja, ili bar jednoj knjizi Evanđelja, da spasenje dolazi od Jevreja. Od jednog Jevrejina dolazi spasenje. Taj jedan Jevrejin je Hristos. Kroz njega je spasenje. To ne znači da svaki Jevrejin je spasitelj ili da svaki može da nam kaže tako kako sam ja poverovao, tako morate i vi. To bi onda značilo da bi apostol Pavle trebao propovijedati svaki od vas mora ići na put u Damask i tamo će mu se javiti neka velika svetlost i on će oslepiti i onda tako mora poverovati i svaki od vas mora biti propovednik, ići od mesta do mesta, nijedan od vas ne može biti oženjen ni udata, da svi morate biti samci kao ja i živjeti tako kako ja živim. No on to nije propovedao, on je propovedao Hristovu nauku, čak nije propovedao ni onaj telesni život kako je Hristo živeo. Nije svako morao biti rođen u Vitlejemu, nije svako morao kao malo dete da beži u Misir, u Egipat, nije svako morao kad je bio 12 godina da bude u hramu i da razgovara sa učiteljima i sa zakonicima i doktorima i tako dalje, doktorima zakona naravno. Nego nauka Hristova, ono što je smisao nauke Hristove, to je put spasenja. I sad o tome se radi. Apostol Pavla kaže ovdje: ja se čudim vama, a vi ste primili i razumeli ono što sam vam ja govorio u Evanđelju Hristovom, i sad odjedan puta neko vam propoveda to Evanđelje na drugi način, na pogrešan način, i vi njega slušate i njemu verujete. E, mene to iznenađuje. To nije dobro. Time ulazite u zamku, to je stranputica, to nije put gospodnji. Čitajući kasnije stihove koji slede, možemo da vidimo u čemu su bile te stranputice, na koji način su oni skrenuli sa puta gospodnjega i uveli u njihov svakodnevni život nauku koja je protivna evanđelju. I na koji način je to moguće da oni koji veruju u evanđelje prihvate nešto što je protivno?